азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, жемкорлукту ачык сындап келген иликтөөчү журналист Болот Темировду сот залынан кармап кетишти. Алдыда анын ишиндеги соңку жагдайга токтолобуз.
Бир дагы мыйзамдуу себеби жок да выдворение кылганга.
Орусиянын Кыргыз Тажик мамилесиндеги соңку аракеттерин талдайбыз. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун президенттеринин саммитинин тегерегиндеги окуяларды айтып беребиз.
Сегодня мы просто хотим.
Бүгүн жамааттык коопсуздук жана келишим уюмуна жана Владимир Путинге болгон көз карашыбыз кандай экенин бүтүндөй дүйнө билишин каалайбыз.
Жалалабадка барып, кинолог адистердин иши менен таанышып келебиз жана башка дагы темаларга кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби, 24 ноябрь. Алгач соңку жаңылыктар.
Кутман таңыңыз менен, микрофондо Санжар Эралиев. Эл аралык уюмдар журналист Болот Темировду өлкөдөн чыгаруу тууралуу сот чечимине тынчсыздануу билдиришти. Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү, АКШнын, Британиянын, Франциянын элчиликтери бул чечимди айыпташты. Алар соттун чечими сөз эркиндиги жана иликтөөчү журналисттердин жеке коопсуздугуна кепилдик берүү боюнча эл аралык милдеттенмелерге каршы келерин белгилешти. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму президент Садыр Жапаровко кайрылып журналисттин укугун коргоого үндөдү. Норвегиянын Хельсинки комитети Темиров Орусияга депортацияланышына байланыштуу маалыматка тынчсызданып, Орусияда журналисттердин коопсуздугу коркунучта экенин эске салды. Human Rights Watch уюмунун Чыгыш Европа, Кавказ, Балкан жана Борбор Азия боюнча директору Хью Улемсон сот чечимин жокко чыгарууга чакырды. Ал Болот Темиров менен 22 ноябрда Бишкекте түшкөн сүрөтүн жарыялап, Кыргызстандагы адам укуктарынын эң начар көрсөткүчү деп жазды. 23 ноябрда Бишкек шаардык соту иликтөөчү журналист Болот Темировду өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алган. Соттун чечими дароо күчүнө кирип, журналисти укук коргоо кызматкерлери сот залынан күч менен кармап кетишти. Кечинде бир нече күч кызматкерлери Манас аэропортундагы жүргүнчүлөр уча турган залга алып барышты. Аны Москвага жөнөтүшкөнүн журналисттер жазышты. Кыргызстанда төрөлүп, Орусияда өскөн, кийин мекенине кайтып келген Болот Темиров Орусиянын жараны экени айтылып, Кыргызстанда аскердик билетти жасалмалаган деп айып коюлган. Темиров бул айыпты четке каккан. Ереванда жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин лидерлеринин саммитинде Армениянын премьер-министри Никол Пашинян сөзүн бул аскердик түзүмдүн ишмердүүлүгүн сындоо менен баштады. Ал Казакстандагы январь окуясында уюмдун жигердүүлүгүн мисал келтирип, бирок Азербайжан менен кагылыш учурунда Арменияны колдобогонун белгиледи. Пашинян муну уюмдун беделине доо кетиргенин кошумчалады. Казакстандык белгилүү саясатчы Имангалы Тасмагамбетов жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Ал 2023 жылдан баштап 3 жыл бою бул кызматты аркалайт. Акыркы 3 жылда баш катчы болуп белорустук мамлекеттик ишмер Станислав Зайс иштеди. Кыргызстан, Армения, Казакстан, Орусия, Беларусь жана Тажикстан мүчө болгон бул уюмдун катчылыгы жыйында эл аралык жана аймактык коопсуздук көйгөйлөрү талкууланарын кабарлаган. 22 ноябрдан бери Ереванда уюмга жана Орусиянын президенти Путинге каршы акциялар өттү. Саммитке катышкан Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ооган факторун эске алуу менен ички чек араларда коопсуздукту камсуу үчүн бирдиктүү аракет зарылдыгын белгиледи. Ал терроризм уюмга мүчө мамлекеттердин коопсуздугуна олуттуу коркунуч келтирип жатканын айтып, коопсуздук системасын өркүндөтүү боюнча биргелешкен аракеттерге даярдыгын билдирди. Рим папасы Франциск украиндер баскынчылыктан жапа чегип жатканын айтып, согушту советтик лидер Иосиф Сталин 1930 жылдары элге жасаган үрөй учурган геноцид менен салыштырды. Франциск 23 ноябрда Ик Петр аянтында миңдеген адамдардын алдында сөз сүйлөдү. 26 ноябрда биз Сталин тарабынан жасалма жол менен ишке ашырылган 1932-33 жылдардагы ачарчылыктын курмандыктарын эскеребиз. Келгиле, бул геноцидтин курмандыктары жана миллиондогон украиндар үчүн дуа кылалы. Бүгүн баскынчылыктан азап чегип жаткан балдар, аялдар жана карылар үчүн дуа кылалы. Февральда Орусия Украинага басып киргенден бери Рим папасы Франциск дээрлик ар бир кайрылуусунда Украинаны атап, согуш өзөктүк курал коркунучун жана көзөмөлгө алгыс глобалдык кесепеттерди күчөтөөрүн эскертип келатат. Ал арада 23 ноябрда Украинанын бир катар шаарлары ракеталык аткылууга кабылды. Башкала Киевде жана бир катар облустарда жардыруулар болду.
Разгортаем по всей стране.
Украинанын президенти Владимир Зеленский элге кайрылып, Орусия электр тармагын иштен чыгарса, тургундар коммуналдык кызматтарга байланыштуу жеңилбес борборлорго кайрылса болорун айтты. Ал өлкө боюнча 4000 ушундай борбор түзүлгөнүн дагы курулуп жатканын белгиледи. Бийлик жеңилбес борборлор деп аталган бул долбоорлор жапырт аткылоого туш болуп электр жарыгы үзүлгөн аймактарды бир нече саат аралыгында жарык менен камсыздай турганын айтууда. Түркмөнстандын миграциялык кызматы ботокс айдырып, кошумча кирпик жасалма тырмак чаптаган аялдарды аэропортто эл аралык каттамдарга өткөрбөй жатат. Бул тууралуу бир канча жүргүнчү менен сүйлөшкөн Азаттыктын кабарчысы билдирди. Миграция кызматкерлери бул жогорку жактан берилген буйрук экенин айтышкан. Бийликтин жүйөсүнө ылайык жасалма эрин кирпиктерди компьютердин жүз таануу программасы аныктай албайт. Түркмөнстанда мартта Сердар Бердимухамедов президент болуп шайлангандан кийин аялдардын тышкы келбетине көзөмөл күчөдү. Өлкөдө айрым косметикалык операцияларга тыюу салынды. Көчөдө жасалма тырмак жана кирпик чаптап алгандар кармалган, айыппул салынган учурлар көбөйдү. Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды.
Рахмат. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. 23 ноябрда Бишкек шаардык соту ошентип иликтөөчү журналисти Болот Темировду өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарды. Соттун чечими дароо күчүнө кирип, журналисти күч кызматкерлери сот залынан күчтөп кармап кетишти. Болот Темиров соттун өкүмүн бийликтин өч алуу аракети катары баалап, ал Кыргызстандын жараны экенин, шаардык соттун чечими мыйзамсыз экенин айтты. Сотко кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу барып келди.
Иликтөөчү журналист Болот Темировдун ишин Бишкек шаардык сотунун судьялары Адис Момуналиев, Айвар Кубатов жана Нурлан Кужумбердиевтерден турган соттук коллегия карады. Жыйынтыгында сот мамлекеттик айыптоочунун апелляциялык арызын жарым жартылай канааттандырып, журналисти Кыргызстандан чыгаруу чечимин кабыл алды.
Темиров Болот Маматкасымовичке карата Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун 2022 жылдын 28 сентябрдагы өкүмү өзгөртүлсүн. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 70-чи беренесинин негизинде Темиров Болот Маматкасымович Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын чегинен чыгарылсын. Темиров Болот Маматкасымович өлкөдөн чыгаруу чечимин аткаруу Ички иштер министрлигине жана Улуттук коопсуздук комитеттин чек ара кызматына жүктөлсүн. Өкүмдүн калган бөлүгү өзгөртүүсүз калтырылды.
Өкүм чыгаарын алдында Бишкектин 1-май райондук прокуратурасынын прокурору Мирлан Сооронкулов Болот Темировду коюлуп жаткан бардык беренелер боюнча күнөөлүү деп таап, журналисти өлкөдөн чыгарууну суранган. Бишкек шаардык сотунун Болот Темировду Кыргызстандан чыгаруу боюнча чечими дароо күчүнө кирип, укук коргоо органдары аны күч менен алып кетти. Ага чейин ал журналисттердин айрым суроолоруна жооп берүүгө жетишип, соттун чечимин бийликтин өч алуу аракети катары баалады.
Бул негизи бийликтин мындай показ да, мындай эптеп Болот Темировго мындай жамандык кылайын деген нерсе да. Себеби бир дагы мыйзамдуу мындай себеби жок да выдворение кылганга. Мени Кыргызстан жараны эмес деген чечим дагы чыккан жок. Мен негизи Кыргызстан жараны боюнча мурунку Свердлов соттун чечимин калтырдыбы, ошол соттун чечиминде башында айтылып турат. Бүгүнкү сотто Кыргызстан жараны Болот Темиров соттолуп атат деп. Ошол менен Свердлов соту мен Кыргызстан жарандыгымды далилдеп берди.
Соттун чечиминде Болот Темиров кайсы мамлекетке, качан, кандай жол менен чыгарылары айтылган жок. Сот залында жарандык кийим чен жүргөн бир нече киши журналистке бир баракты көрсөтүп, имараттан күч менен алып чыгып кетти. Аны кимдер каяка алып кеткени белгисиз болуп калды. Жарайынга ачкан адвокатынын тугандардын да андан маалыматы жок.
Болот Темировду Кыргызстандан чыгарып жибериш үчүн аны чет өлкөнүн жараны деп табыш керек. Бирок аны каяка алып кетишкенин адвокаттарга, журналисттерге да айтышкан жок. Аны аэропортко же милицияга каяка алып кетти, өзүбүз да билбейбиз. Милициянын аракети таң калдырды.
Забрали Темирова, не объяснив ни адвокату, ни ему самому, куда его везут.
Деди адвокаты Баатыр Ботобеков. Соттук жараянда Болот Темиров анда Кыргызстандын да Орусиянын да паспорттору бар экенин, Кыргызстандын паспортун мыйзамдуу жол менен процедураларды сактап алганын дагы бир ирет кайталады. Быйыл 28 сентябрда Бишкектин Свердлов райондук соту Болот Темировго маңзат боюнча коюлган айыпты негизсиз деп таап, аны актаган. Алган паспорту менен чек арадан өткөнү мыйзамдуу болгонун билдирип, ал боюнча да актоо чечимин чыгарган. Сот документ жасалмалоо деген айып боюнча күнөөлүү деп таап, бирок жаза чегерген эмес. Бирок бул пункт боюнча прокуратура шаардык сотко кайрылган. Болот Темировду жана аны менен иштешкен Түкмакын Болот Назаровду милиция быйыл 23-январда кармап, чет жакка чыкпоо тууралуу тилкаттын негизинде кайра бошоткон. Анын алдында Болот Темировдун YouTube-дагы Темиров Live каналына жемкорлук тууралуу иликтөө жарыяланып, анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аты аталган. Камчыбек Ташиев журналисттерге брифинг уюштуруп, иликтөөдөгү маалыматтарды четке аккан. Кыргызстандын баш мыйзамында Кыргызстандын жараны өлкөдөн сыртка чыгарып салынбайт же башка мамлекетке өткөрүлүп берилбейт деп жазылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Орусиянын тышкы чалгын кызматынын башчысы Сергей Нарышкин алгач Тажикстандын президенти, анан Кыргызстандын президенти менен жолугуп, атайын кызматтардын алакасын жана чөлкөмдөгү коопсуздукту талкуулады. Адатта жолугушууларды жашыруун өткөрүп жүргөн атайын кызмат жетекчиси бир учурда эки кошуна өлкө катары менен барып, эки жолу чек ара кагылышынан мамилеси сууп турган эки мамлекеттин башчылары менен өткөргөн сүйлөшүүлөрү үстүрт чагылдырылып, кандай курч маселелер козголгону айтылган жок. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдо теманы улантат.
Орусиянын тышкы чалгын кызматынын башчысы Сергей Нарышкин 22 ноябрда алгач Тажикстанга учуп барып, тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугуп, коопсуздукту талкуулаганы кабарланды. Аталган жолугушууда терроризм, экстремизм, трансулуттук уюшкан кылмыштуулук, маңзат жана курал жарак аткезчилигине каршы күрөштө биргеликте кызматташууну чыңдоого басым жасалганы айтылды. Ошондой эле анда диний радикалдык идеологиянын жайылышы жана ооган көйгөйү көтөрүлүп, эки мамлекеттин биргеликте күрөшүү чаралары талкууга алынган. Сергей Нарышкин өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү жана чалгын маалыматтарын алмашуунун көлөмүнө карап, Орусия менен Тажикстандын атайын кызматтарынын ишмердигин ишенимдүү өнөктөштүк катары баалады. Ошондой эле Сергей Нарышкиндин айтымында аталган жагдай эки өлкөнүн мамилесинин ишенимдүү жана туруктуу өнүгүп жатканынан кабар берет.
Между двумя нашими странами существует такой доверительный и устойчивый диалог, который
Биздин эки өлкөнүн ортосунда мындай ишенимдүү жана туруктуу диалог бар. Бул нерсе саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык тармактар боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүгө эң мыкты негиз болуп саналат.
Является хорошей основой для развития сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах.
Андан ары Сергей Нарышкин Бишкекке келип, аны Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кабыл алды. Анда коопсуздукту чыңдоодогу кыргыз-орус кызматташтыгын өнүктүрүүнүн алкагында пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров эки тараптуу мамилени чыңдоодо өз ара түшүнүшүүнүн жана өз ара ишенимдин маанисин айтып, өнөктөштүктүн жогорку деңгээлин сактоодогу коопсуздук органдарынын ролуна токтолду. Буга чейин чек ара жаңжалынын айынан эки ирет кагылышкан Борбор Азия чөлкөмүндөгү эки кошунага Сергей Нарышкиндин алардын ортосундагы мамиле сууп турганда келишин саясат талдоочу Алмаз Тажыбай Москванын аталган чыңалууга таасир этип чөлкөмдөгү геосаясий орбитасын чыңдоо аракети катары карады.
Нарышкин келип Кыргызстан батышка ооп кетпесин деген эле чалан ойлорду кайтаргандай эле болуп калып атат. Орусия өзүнүн коопсуздугун камсыз кылыш үчүн Кыргыз Республика болобу, Тажикстан болобу союзниктер керек болуп атат. Тажикстан кол салбайт эле эгерде Орусия мындай уруксатсыз кандайдыр иштерди жүргүзгөнгө. Мисалы Тажикстан тарап кандайдыр кабар бермек, ЖККнын мүчөлүгү башынан эле аскер кызматташтык туура эмес болгон. Мисалы ошол эле Орусия Армения менен Азербайжан болгондо жардам бере алган жок.
Тышкы чалгын кызматынын башчысы Сергей Нарышкин президент Садыр Жапаровго Владимир Путиндин саламын жолдоп, анын жылуу каалоолорун жеткирди. Сергей Нарышкин чөлкөмдөгү жана Евразия мейкиндигиндеги туруктуулук эки мамлекеттин бирдиктүү позициясынан көз каранды экенин белгиледи. Анын бул айтканы ички тышкы саясатта бирдей багытты карманууга ишарат катары чечмеленеби же жокпу азырынча белгисиз. Алмаз Тажыбай учурдагы кыргыз орус мамилесине жана кызматташтыгына мындайча токтолду.
Оппозицияны сүйрөп барып отургузуп атканы, сөз эркиндигин басым кылып Орусияда болгон мыйзамдарды, Орусияда болгон куугунтуктардын баарын кыргызга алып келип көчүрүп атканы демократия бүтүп калган белгиси болуп атат. Кыргызстан нейтралдуу позицияны кармап келип атабыз, бирок Орусияны колдогон беш мамлекеттерге кошул басым кылып атышат. Эки каршы бизди Орусиянын Украина болгон агрессиясына унчукпай, керек болсо ошо Украина тарапта биздин жигиттер согушуп аткандарды аларды куугунтукка алып иш козгоп да Украинага каршы Орусия тарапта согушуп аскер кылмыш кылгандарга айыпталганы.
Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин кыргыз жана тажик президенттери менен Астанада жолугуп, анын жекече ортомчулугу менен эки тараптын чек ара жаңжалы талкууланган болчу. Путин өз кезегинде чек ара талашын чечүү үчүн Москванын колунда башка эч кимде жок документтер жана карталар бар экенин айтканы бар. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Эмилбек Каптагаев Нарышкиндин келишимин ошол Астана жолугушуусунун уландысы болушу мүмкүн дейт.
Бул салкын кызматы болобу, коопсуздук кызматы болобу, кызматташууда ортобуз өтө эле жакын да. Ошондуктан мындай визиттерди, баягы иш сапарлар, айрыкча азыркы Россиянын абалы, бул кадимки эле жумушчу сапар. Жакында эле Астанада өткөн жыйында тиги Россиянын президенти Путин ортого түшүп бир сүйлөшүү жүргөндөй болбоду беле? Балким ошол теманын уландысы катары ошол эки мамлекеттин ортосундагы жана мамилелер жөнүндө болушун сыртынан жоромолдоп айтуу кыйын да, бирок кандай кылган күндө дагы Россиянын сырткы чалгынычтары же коопсуздук кызматы биздики, Тажикстандыкы биргелешип жасай турган иш чаралар, иш аракеттер абдан эле көп.
Астанада Путиндин демилгеси менен болуп өткөн жолугушууда Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекет башчылары чек ара көйгөйүн тынч жол менен чечүүнү макулдашкан болчу. Андан мурунураак президент Владимир Путин Эмомали Рахмонду Москвага юбилейине чакырып, ага мекен алдында өтөгөн кызмат үчүн деген Орусиянын жогорку мамлекеттик орденин ыйгарган. Ал эми президент Садыр Жапаров Москвага аталган иш чарага барган эмес. Ошол эле учурда Кыргызстандын коргоо министрлиги жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезектеги машыгууларын Кыргызстандын аймагында өткөрүүдөн баш тарткан. Мына ошондон соң Орусиянын президенти Владимир Путин кыргыз тажик президенттерин Астанадагы жогоруда аталган жолугушууга чакырган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Армениянын борбору Ереванда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин саммити өттү. Ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да катышууда. Жыйын болуп жаткан маалда Армян баш калаасында жамааттык коопсуздук келишими уюмуна каршы нааразылык акциясы өттү. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян саммитти ачып жатып, жамааттык коопсуздук келишим уюмун сынга алды. Ал бул уюм Ереван жардамга муктаж болгон маалда кол сунбай койгонун билдирди.
В течение двух последних лет страна, член УДКБ Армения, как минимум...
ЖККУ-га мүчө мамлекет соңку 2 жыл ичинде кеминде 3 жолу Азербайжандын кол салуусуна кабылды. Ошентсе дагы ушул күнгө чейин биз Азербайжандын агрессиясы боюнча бул уюмдан эч кандай реакция уккан жокпуз. Бул албетте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун беделине чоң сокку.
Агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу ДКБ.
Деди Армениянын өкмөт башчысы. 13-14 сентябрь күндөрү Азербайджан менен Армениянын чек арасында болгон куралдуу кагылышуудан кийин Ереван жамааттык коопсуздук келишим уюмуна жардам сурап кайрылган. Аскердик уюм кырдаалды жеринен баалоо максатында Арменияга өз миссиясын жөнөтүү чечимин кабыл алган. Соңку кагылышууда эки тараптан 300 чукул киши курман болду. Баку жаңжал үчүн Ереванды айыптап келет. Уюмдун ишинде кемчиликтер бар экенин Орусиянын президенти Владимир Путин дагы мойнун алды.
Мы, конечно же, видим не только достижения, но и проблемы.
Биз албетте бир гана жетишкендиктерди эмес, кемчиликтерди да көрүп турабыз. Кызматташтарым да бул тууралуу айтышты. Бул тууралуу жабык жыйында дагы сүйлөшөбүз. Ошентсе дагы жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында сезилерлик натыйжа берип, мамлекеттерибиздин улуттук кызыкчылыктарын, көз карандысыздыгын жана суверенитетин коргоого өбөлгө түзүүдө.
Помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости наших стран.
23 ноябрда мамлекет башчылардын жыйынын утурулай уюмга мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер, коргоо министрлеринин жана коопсуздук комитетинин башчыларынын биргелешкен жыйыны өттү. Анда Бирикменин баш катчысы Станислав Зайс Арменияга жардам берүү боюнча чаралар макулдашылганын билдирди. Кандай колдоо көрсөтүлөрүн ал тактаган жок. Кыргызстанда дагы жамааттык коопсуздук келишим уюмуна байланыштуу пикир бир кылка эмес. Бул айрыкча 2 жыл катары менен болгон кыргыз-тажик чек арасындагы кагылыштарда сезилди. Анда аймактык уюмдун кайдыгер позициясын сындап, коопсуздук жаатында реалдуу уюмга айлана алган жок деген пикирлер күч алган. Станислав Зайс аймактык бирикме Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасындагы кырдаалды турукташтырууга жардам көрсөтүүгө даяр экенин кошумчалады. 3 жыл уюмда баш катчылыктар калаган Зайс эмдиги жылы бул кызматты казакстандык саясатчы Имангали Тасмагамбетовко өткөрүп бермей болду. Ал эми Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясында өзгөрүлүп жаткан кырдаалга өз убагында жооп кайтаруу үчүн кызматташууну ырааттуу активдештирүү зарыл экенин белгиледи. Саммит өтүп жаткан маалда Ереванда бул уюмга каршы бир эмес эки бөлөк акция өттү. Митингтердин бирин жарандык активисттер, башкасын улутчул, демократиячыл полюс деп аталган батышчыл альянс уюштурду. Алардын катышуучулары Еревандын бул уюмдан чыгышын талап кылышты.
Сегодня мы просто хотим.
Бүгүн жамааттык коопсуздук жана келишим уюмуна жана Владимир Путинге болгон көз карашыбыз кандай экенин бүтүндөй дүйнө билишин каалайбыз. Орус империясы биз үчүн номер биринчи душман экенин сезишибиз зарыл.
До конца, что Российская империя это враг номер один для армянского народа.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги жолугушуусу Орусия Украина менен согушуп жаткан учурда өттү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун чыгыш Европа, Кавказ, Балкан жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон 22 ноябрда иш сапар менен Бишкекке келди. Ал министрлер кабинетинин төрагасы, төрага орун басары Эдил Байсалов, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолукту. Азаттык радиосуна курган маегинде Уильямсон кыргыз бийлиги менен диалогко, өлкөдөгү адам укугуна байланыштуу соңку кырдаалга токтолду. Маекти Бактыгүл Чыныбаева уюштурду.
Хью Мырза, биздин студияга кош келдиңиз. Just after your arrival yesterday, you have met with...
Сиз кечээ келериңиз менен эле министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов менен жолугупсуз. Кандай маселелерди козгодуңуз? Диалогуңар кайсы өңүттө өттү?
What was about your dialogue with him?
Yes, we had a cordial meeting with him yesterday. Of course, we raised the current human rights situation.
Ооба, кечээки биздин жолугушуу жылуу маанайда өттү. Биз Кыргызстандагы азыркы адам укугу темасын козгоп, ага байланыштуу бир нече суроо бердик. Албетте, жалпысынан алганда, азыр Кыргызстан оор учурда турат. Кыргызстандагы экономикалык абал дүйнөдөгүдөй эле оор. Украинадагы согуштук абал да Кыргызстанда татаал жагдайды жаратууда. Бирок мунун баары адам укугуна байланыштуу абалды курчутууга себеп боло албайт деген ойду ага айттык. Мындан тышкары дагы бир нече маселени козгоп, былтыр кабыл алынган сөз эркиндигин чектеген начар мыйзамды, ошондой эле азыркы тапта сунушталып жаткан басма сөздү жана бейөкмөт уюмдарды чектөөгө багытталган эки мыйзам долбоорун жана жакында камалган жарандык активисттер, саясатчылар тууралуу суроолорду бердик.
Activists and politicians. So those are some of the topics we talked about in our meeting.
What was his...
Байсалов жарандык активисттерди камоого байланыштуу сиз берген суроого кандай жооп кайтарды?
Exactly. Last month there were over 20 human rights activists, opposition figures who were in jail.
Өткөн айда 20 ашык жарандык активисттер, оппозициянын лидерлери кармалып, бөгөт чарасы 20 декабрга чейин камакта калтыруу деген чечим чыккан. Алардын Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара келишимине байланыштуу чыгарган чечими камоого себеп болгон. Биз аларды кармоого байланыштуу далилдер жетишсиз экенин этинчизданудабыз. Камоого чындап эле негиз болгону түшүнүксүз. Ошондой эле аларды камоого зарылдык жок экени тууралуу да өзүнчө билдирүү жасап чыкканбыз. Соттук териштирүү башталган күндө деле аларды темир тор артына камап койбой, эркиндикте деле сотту улантса болмок. Байсалов биздин бул сурообузга камактагы активисттер өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жараткандан улам ушундай чечим чыкты деп жооп берди. Биз буга макул эмеспиз. Аларга карата кылмыш иши ачылган күндө деле сот болгуча эркиндикте турууга толук укуктуу болчу. Алар тез арада убактылуу камактан бошотулууга тийиш.
So did you raise a question?
Сиз жолугушууда Азаттык радиосунун азыркы абалы тууралуу кеп козгодуңузбу?
Азаттык as well. We did. We raised that that situation with him. I said that it was
Бул маселени аны менен сүйлөштүк. Мен ага мындай кылууга болбостугун айттым. Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз редакциясына карата мындай катаал чараларды санап, банктык эсептерин жабуу, сайтын бөгөттөө, радио, телеэфирлерин чыгаруу туура эмес экенин айттым. Радио менен вебсайтта иштегендер Тажикстан менен чек ара кагылышуусу учурунда кадырсыз эле жумушун кылып жаткан. Медианын ролу мындай сезимтал жана оор окуяларды эки тараптын тең комментарий менен чыгаруусу зарыл дедим. Ал бул маселелерге өзгөчө баа берерин айтканы менен Азаттык радиосуна алынып жаткан чараларды сындаган жок. Бул чараларга карата карама-каршы пикирин айтпады. Эмнеге банктык эсептер тоңдурулганын, ТВ, радио эфирлер менен сайт эмнеге бөгөттөлүп жатканын так ачыктаган жок. Ал тек гана буга зарылдык бар деп жооп берди. Биз ар дайым Кыргызстанда басма сөз эркиндигин жактап келгенбиз. Кыргызстан көз карандысыз, эркин басма сөздүү деп таанылып келген. Мындай түшүнүк уланышы керек. Ал эми эркин Европа азаттык радиосуна карата каршы кадамдар өлкөнү артка тартары шексиз.
And steps like this against Radio Free Europe, Radio Liberty in Kyrgyzstan are a step backwards in this context, absolutely. Mm-hmm.
Few days ago, HRV made a statement regarding a new law proposal.
Бир нече күн мурда Human Rights Watch уюму басма сөздү көзөмөлдөөчү мыйзам долбооруна байланыштуу атайын билдирүү жасады. Буга чейин да силердин уюм Кыргызстандагы адам укугу нормаларын сакталбай жатканы, медиадагы эркиндикке байланыштуу кыргыз билигине бир нече билдирүүлөрдү жасаган. Human Rights Watch уюмунун бул билдирүүлөрү кыргыз аткаминерлерине жетпей эле жоголуп жатабы? Бийлик силердин билдирүүлөргө кандайдыр бир деңгээлде реакция жасайбы? Же бир тараптуу эле бойдон калуудабы? Бийлик силер менен диалог курабы?
Do you think the government can do some dialogue with HRV on solving these problems?
Well, I mean, our statements are based on the need for Kyrgyzstan to uphold the human rights commitments that it is
Биздин билдирүүлөр Кыргызстан эл аралык адам укугуна байланыштуу алган милдеттенмелерин аткарууга чакырат. Кыргызстан эл аралык адам укугу келишимине кол койгон. Конституциясы адам укугун биринчи орунга коет. Бирок баш мыйзамды ишке ашырып же ашырбай жатканы башка маселе. Биз дал ушул мыйзам жана келишимдердин негизинде Кыргызстандагы дүйнөдөгү башка 90 ашуун өлкөнүн катарында адам укугуна баа беребиз. Мындай шартта сөз эркиндиги менен бейөкмөт уюмдарга байланыштуу сунушталган мыйзам долбоору аркылуу Кыргызстан өзүнүн милдеттенмелерин аткара албай жатат. Эл аралык адам укугу стандарттарына ылайык келбеген жагдай түзүлдү. Алар көз карандысыз медианы аябай кысып, сунушталган бейөкмөт уюмдардын ишине байланыштуу тууралуу мыйзамда өкмөттүк эмес уюмдарды, жарандык активисттерди, укук коргоочуларды болушунча чектегени турушат. Ал турга элге жардам берген гуманитардык топторду да кысышат. Мындай уюмдар алдыда каттоодон өтө албай калса, карапайым адамдардын абалы кандай болот? Ушундан улам бул маселени козгоп жатабыз. Биз кыргыз өкмөтү менен конструктивдүү диалог кургубуз келет. Кечээ министрлер кабинетинин төрага орун басарынан тышкары тышкы иштер министри менен да жолугуштук. Биз алар менен тил табыша алабыз деген ойдо өз тынчсызданууларыбызды айтып, отчетторубузду көрсөттүк. Алар менен диалогко барып, аларга эл аралык адам укугуна байланыштуу милдеттенмелерди аткарууда кандай жоопкерчиликтери бар экенин түшүнүүгө жардам берүү ниетиндебиз. Кыргызстан бул багытта эл аралык деңгээлде өзгөчө орунда турат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда гана парламенттик демократиялык башкаруу болгон. Көз карандысыз медиа менен эркин жарандык коомду колдоо тарыхы бар. Буга кошумча Кыргызстандын эл аралык адам укугун коргоо чөйрөсүндө дымагы бийик. Жакында эле Кыргызстан тарыхта биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу кеңешинин мүчөсү болуп шайланды. Ушундан улам дүйнөдөгү адам укугун коргоодон мурда өз өлкөсүндө адам укугун коргоону колго алышы керек. Өлкө эл аралык деңгээлде адам укугун коргоо милдетин алып жатат. Бул маселени бийликтин эки өкүлү менен кечээ жолукканда көтөрүп, алар Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу кеңешине өз өлкөсүндөгү адамдардын укугун тебелеп жатканда мүчө боло албастыгын айттык.
They cannot be a convincing member of the Human Rights Council of the United Nations if they are attacking human rights at home.
What kind of consequences can bring ignoring?
Өлкө эл аралык милдеттенмелерин аткарбаса кесепеттер кандай болот?
Dialogue with international organizations on human rights.
Kyrgyzstan wants to be a strong member of the international community. If they do not uphold these international human rights standards, then there will be more.
Кыргызстан эл аралык коомчулуктун күчтүү мүчөсү болгусу келет. Бирок адам укугуна байланыштуу эл аралык стандарттарды сактабаса, өлкө алыс, жакын коңшуларынан оочолонуп калат. Баарынан маанилүүсү алар өз өлкөсүндөгү адамдардын укугун коргоо милдетин алган. Эгер катардагы адамдардын укугун көзгө илбесе, мунун аягы жакшылыкка алып барбайт. Бийлик өлкөнүн катардагы атуулун колдоп, маалымат алууга эркиндик берип, Өкмөттүк эмес уюмдарды түзүүгө тоскоол болбой, дагы башка адам укугуна байланыштуу стандарттарды сактоого тийиш. Эгер муну аткарбаса, алар Кыргызстандын элин чөгөлөтүп салат. Биз ушуга аябай тынчсызданып жатабыз.
Uphold human rights standards, and that is the main consequence which we are concerned about.
Regarding on non-governmental organizations.
Yes.
Айткандай, бейөкмөт уюмдардын ишмердигин чектеген эки мыйзам долбоору коомдук талкууда, алардын бирөөнү президенттик администрация сунуштаса, экинчиси парламенттин депутатынан келген бул сунуш. Айрым эксперттер бул мыйзам долбоору конституциядагы беренелерге каршы экенин эскертүүдө. Эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынса, өлкөдөгү укук маселеси кандай болот? Мыйзамдын өзү конституцияга каршы болуп калабы?
Human rights issues if laws are passed against the constitution.
Exactly. I mean, we worry that it's against the constitution and against one of the most.
Албетте, биз дал ушул мыйзам долбоору өлкө баш мыйзамындагы беренелерге каршы келип, анан эң негизгиси Бириккен Улуттар Уюмунан жарандык коомдун өз алдынча чогулуу, уюм түзүү сыяктуу саясий укугун чектегенден улам тынчсызданып жатабыз. Мыйзамды кабыл алуу менен өкмөт өз өлкөсүнүн конституциясына каршы чыгат. Ал эми иш жүзүнө келгенде катардагы адамдар өз алдынча бейөкмөт уюм түзө алуу мүмкүнчүлүгү чектелип калат дегенге барабар. Мындай уюмдар коом үчүн өтө маанилүү. Себеби элге, карапайым адамдардын жашоосун оңдоого көмөктөшкөн уюмдар көп. Элдин үнүн саясий, экономикалык маселелерде бийликке угузуп келишет. Өнөктүк өткөрүп эле тим болбой, өлкөнүн социалдык абалын оңдоого багытталган уюмдар да бар. Мындай уюмдарды түзүү катуу кыйындайт. Алардын иши чектелип калат. Алардын баяндамалары чектелет. Бийлик бейөкмөт уюмдар ачык, айкын болуш керек деп жатпайбы? Алар ансыз деле ачык иштешет да. Ансыз деле каржы кайдан келип жатканын милдеттүү түрдө отчет берип турушу керек. Бейөкмөт уюмдарга байланыштуу мыйзамдар, стандарттар ансыз деле бар. Аны өзгөртүп, кайрадан карап чыгууга негиз жок деген ойдобуз. Эгер бул мыйзамды бийлик кабыл алса, мунун натыйжасы өтө оор болушу мүмкүн.
These draft laws.
Regarding the consequences, do you think some experts are saying that if he has
натыйжаларга кеңири токтосок, айрым эксперттердин айтымында эгерде бул мыйзам долбоору кабыл алынса, анда өлкөдө жакырчылыктын да деңгээли өсөт деп жатпайбы? Бул ойго кошуласызбы?
Poverty in a civil society as well will raise. Do you think it's true?
I mean, obviously, there's a role for civil society in tackling poverty. Exactly, one of the main.
Жарандык коомдун негизги ролдорунун бири жакырчылык менен күрөшүү экени талашсыз. Бейөкмөт уюмдардын да башкы иши коомдогу эң кедей катмарга жардам берип, азык-түлүк, саламаттык сактоо, билим берүү кызматтарын убагында, сапаттуу алууну камсыздоо эмеспи? Албетте, дал ушул багытта бир топ кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердиги менен жакырчылыкты байланыштыруу кыйын болсо да, бейөкмөт уюмдар чектелсе, коомдун аярлуу катмарына жардам берүү демилгелери азаяары шексиз. Биринчи кезекте элге кам көрүү бийликтин милдети да. Бирок Кыргызстан дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө эле өкмөттөн тышкары ар кандай уюмдардан жардам алып келген. Дал ушул жардам токтоп калышы ыктымал.
On the welfare of the poorest people in society.
So Kyrgyzstan differs from other Soviet Union countries, from other Central Asian countries with its democracy.
Кыргызстан мурдагы Советтер Союзу Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен жарандык коомдун күчтүүлүгү, сөз эркиндиги менен айырмаланып келген. Сиз айткан маселелер чындап эле аябай улуттуу. Эгерде сөз эркиндиги ушинтип чектеле берсе, бейөкмөт уюмдардын ишине катаал чаралар көрүлсө, өлкөдөгү кесипкөй жаштар кетип калабы? Ишкерлер, инвесторлор үчүн бул абал кандай таасир этет? Миграция артышы мүмкүнбү?
In Kyrgyzstan, so we will have kind of brained migration.
I see. It's possible that will happen. I mean, certainly in our experience there is a connection between good human rights.
Балким, биздин тажрыйбабызда өлкөнүн адам укугун сактоодогу мыкты көрсөткүчтөрү менен ишкердиктин өнүгүүсү байланышта болгонун көргөнбүз. Ишкердик туруктуу, адам укугу, мыйзамдуулук бийлик, соттор тарабынан сакталган чөйрөнү каалайт. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда, Борбор Азияда муну биз байкаганбыз. Кыргызстандагы акыркы окуяларды ишкерлер жакындан байкап жана баалап турганын билем. Бийлик туура эмес багытта бара жатканын да балким баалап жатышкандыр. Эми бул менин божомолум. Чындап эле алар туура эмес багытта бара жатканын көрүп турушса керек. Эгерде абал ушундай улана берсе, чет элдик инвесторлорго да таасир тиет. Кыргызстандыктар өз өлкөсү жашаганга ыңгайлуу эмес деген да пикирге келиши мүмкүн. Буга 1 миллиондон ашык адам чет жакта жүргөнү деле далил болуп бере алат. Балким тышкы мигранттардын саны да көбөйөт. Менимче адам укугуна каршы иш-аракеттер коомдун бардык тармагына терс таасирин тийгизет.
Context and what happens in with the rule of law certainly impacts other areas of society and the economy as well.
Thank you. Урматтуу азаттык налогосунун көрөрманы жана угарманы, биз бүгүн Human Rights Watch уюмунун Чыгыш Европа, Кавказ, Балкан аймактары жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон менен маектештик. Маекти мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Саламатта туруңуз.
Аймактагы окуялардан эми Францияга иш сапары менен барган Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 22 ноябрда президент Эммануэль Макрон менен жолукту. Расмий Ташкент билдиргендей, мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташтыкты жана актуалдуу эл аралык жана аймактык маселелерди талкуулашты. Өзбек тарап акыркы жылдары франциялык ишканалардын жана долбоорлордун саны 3 эсе көбөйүп, биргелешкен долбоорлор 5 миллиард евродон ашканын кабарлады. Мирзиёевдин басма сөз кызматы ошондой эле тараптар коопсуздук жаатында эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоо жана күрөшүү маселелерин талкуулаганын билдирди. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Парижге сапары Орусиянын Украинада согушунун жана Өзбекстанда газ жана электр энергиясы улам өчүрүлүп жаткан учурга туш келди. Уулу 20 сентябрда Мирзиёев Франциянын өнүктүрүү агенттигинин аткаруучу директору Ремо Рио менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анын жыйынтыгына 2025-жылга чейинки стратегиялык кызматташтык программасы кабыл алынганы маалым болду. Анда жалпы суммасы 1 миллиард евродон ашкан жашыл экономика жана жеке сектор долбоорун ишке ашыруу каралган. Өзбек лидеринин Францияга сапарынын алдында Парижде Өзбек-Француз бизнес форуму да болуп өттү. 18 ноябрда өткөн форумда Өзбекстандын премьер-министринин орун басары, инвестиция жана тышкы соода министри Жамшид Ходжаев франциялык ишкерлерге Өзбекстанга инвестиция тартуунун артыкчылыктарын айтып берди.
Ушбу давлат менен
Өзбекстан тынч жана саясий жактан туруктуу өлкө. Биз бейтараптык жана жакшы коңшулук принциптерин карманабыз. Тышкы саясатыбыздын бул негизги принциптери туруктуу экономикалык бакубаттуулукту сактоого жардам берет.
Давлаттардан бири.
Өзбекстанга келген чет элдик инвестициянын басымдуу бөлүгү жаратылыш газы жана мунай иштетүү тармагына салынган. Бирок миллиарддаган доллардык инвестицияга карабастан эксперттердин айтымында өлкөнүн энергетика тармагы дагы эле начар абалда. Өткөн аптада өзбекстандык энергетиктер ТЭЦке газдын жетишсиздигинен улам өлкө блэкаутка кептелиши мүмкүн экенин эскерткен. Ошондой эле расмий Ташкент Google Trot'ту чет өлкөгө сатууну токтотуп жатканын билдирген. Деген менен Парижде өткөн бизнес форумда өзбек каминелер бул көйгөйлөрдөн сөз кылышкан жок. Тескерисинче француз энергетикалык компанияларын өлкөгө көбүрөөк инвестиция салууга чакырды.
Эң катта келишүүлөрдөн
Франциялык өнөктөштөр менен биргеликте энергетика, инфраструктура, тоо-кен, жарандык авиация жана башка тармактарда 5 миллиард долларлык инвестициялык долбоорлор ишке ашырылууда. Француз ишкерлер Өзбекстандан күн жана шамал энергиясын көбүрөөк сатып алууга кызыктар.
Лекин гидро юнөлүштөгү ва
дейт Өзбекстандын премьер-министринин орун басары, инвестиция жана тышкы соода министри Жамшид Ходжаев. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Францияга расмий сапар жасаган учурда активисттер Париждеги Сент-Августин аянтында акция өткөрүштү. Бизди угуңуз деген акцияга катышкандар Өзбекстандагы адам укуктары тебеленген жагдайларга нааразылык билдирген сүрөттөрдү жана жазууларды көтөрүп турушту.
Наша акция приурочена к официальному.
Шавкат Мирзиёевдин Өзбекстандын президенти болуп шайланганына 5 жыл болду. Ал бийликке укуктук реформалар боюнча чоң убадалары менен келди. Сот системасын реформалоо, саясий жүйө менен соттолгон адамдардын ишин кайра кароо убадалары берилген. Эл аралык коомчулук ондогон өзбек активисттерин саясий качкын жана абийир туткуну деп тааныды. Бирок тилекке каршы айрымдары гана акталды. Саясий качкындар дагы эле өз мекенине кайтып бара албай жатышат.
Готов чувствовать себя туристом в родной стране.
Дейт Борбор Азиядагы адам укуктары уюмунун жетекчиси Надежда Атаева. Шавкат Мирзиёев 2 күндүк расмий сапар менен Парижге дүйшөмбүдө барган. Бул анын соңку 4 жылда Францияга жасаган 2-сапары. Мурдараак батыш басылмалары Өзбекстан евробиримдиктен орусиялык олигарх Алишер Усмановго киргизилген санкцияларды алып салууну суранганын жазышкан. Өзбек бийликтери буга комментарий бере элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Аймактагы темаларга келсек, эми Жалал-Абадта ар кандай кылмыштардын бетин ачууда кызматтык иттердин эмгеги зор дешет жергиликтүү адистер. Шаардагы кинология борбору 12 жыл мурда ачылган, анда азыр 10 кызматкер иштейт. Иттерди үйрөтүп машыктырган адистер арасында бир айым дагы бар. Алар менен кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу жолугуп келди.
Ишибиз ушул бизге бөлүнгөн кызматтык иттер менен учурашып дегендей. Азыр бөлүнгөн иттер бар, аты Бакс.
47 жаштагы кинолог Райхан Жалилова 1.5 жылдан бери Жалал-Абадтагы кинология бөлүмүндө иштейт. Ал бул бөлүмдөгү жалгыз айым. Райхан жалпы жолунан ички иштер органдарында 14 жылдан бери эмгектенет. Учурда 8 айлык Бельгиялык овчаркасын үйрөтүп жатат. Атын Бакс деп койгон. Каарманыбыз ар күнү ит менен көнүгүүлөрдү жасап, машыгууга кеминде 3 саат убакыт коротот.
Прогулка деген бар, биринчи чыкканда ушинтип айланып кичине басабыз. Себеби ал немеде отургандан кийин булар кичине ойногусу келет, чуркап өзү менен кичине калаксып өзүнүн убакыты келгенде анан кийин бул менен жанагындай сабагын үйрөтөм. Биз жана бети колубузду жуугандай да бул дагы ошо чыгып ушу чуркап өзүм жанына келет, контакт табыш үчүн ушу көп убакыт керек экен. Өзүмө үйрөттүм, андан кийин бири бирибизди аябай сагынышып калган күнбүз. Мен себеби кичине бир күн жок болуп калдым беле, ошо бүгүн кучакташып дегендей.
Райхан Жалилова түштүктөгү жалгыз кинолог айым. Ал кызматтык иттерди даярдап эле тим болбостон кылмыш катталган учурда окуя болгон жерге барып кылмышкерлерди издөөгө ит менен жардам берет. Иш оор жана жоопкерчиликтүү. Райхандын 4 айдан бери үйрөтүп жаткан ити азырынча ишке толук жарамдуу боло элек, бирок ар күнү талыкпай жасап жаткан эмгегинин арты жемиштүү болоруна ишенет.
Бул бельгийский овчарка өтө сезим күчтүү. Мен өзү негизи күчүккө, мышыктарды жакшы көрөм. Мүнөзү аябай жакшы, мага жагат. Тил алат. Кылмышчылыктоо багыты боюнча ушул үй кражалар, квартиранын кражаларга следовой немес менен ушу жыттоо сезим менен тапканга үйрөтөбүз да. Мен кинолог болуп иштейм десем аябай кызыгышат да. Коңчу бизде дагы ушундай жерде бар ушундай кызматтык иттер деп, анан конечно дейм бар. Ушу кызматтык иттер менен биздин кылмыштарыбыз ачылып эме болуп атат да деп. Биз өзүбүз бир бирибизди көргөндө кадимки жеңил деп сүйлөшөм да мен бул менчи. Собака друг человека дейт го. Ошондой эле бул күчүккө өтө мээрим берип калдым. Аябай жагат, жакшы көрөм, сагынам.
Кылмышкер качып милициянын эскертүүсүнө баш ийбей койгон учурда кызматтык иттер кылмышкерге кое берилет. Ошондо иттер кылмышкерди курчоого алып, милиция жетип келгенче кармап турат. Төрөбек Эргешалы уулу дагы 4 жылдан бери ушул жерде иштейт. Ал немис породасындагы овчаркасы менен бир нече кылмыштардын бетин ачууга жардам берген. Төрөбектин айтымында кинолог иттерди окутуп эле тим болбостон зоопсихолог дагы болушу керек. Кызматтык иттер кинологдун бир тууганындай, баласындай, кесиптешиндей болуп калат. Ошондуктан иттерди даярдоодо башкысы билим болушу шарт.
Бүгүн экөөбүз эми көптөгөн кылмышка барганбыз, асылган жерде ачканбыз, ачылбаганда ачылбай калган, ушундай болгон. Мунун азыр чуркоо боюнча адамдар качырып жана эме кылдык го, чуркаганда катуураак чуркайт. Кылмышкерди кармагангачы
анан катуу түштеп коебу же силер барча кармап турабы деген?
Биз баргыча кармап турат да, жылдырбайчы. Анан барып өзүбүз алабыз, анан команда менен алынат. Суу ичким келип атат деп айтпайсызбы? Муну өзүң сезип билишиң керек да. Иштеп атабы, иштебей атабы? Мисалы ошол кылмышкерлерге чыкканда кызматкерлерге багыт көрсөтүп беребиз. Ошол боюнча барганда итиң иштеп атканын билишиң керек да. Бул ар кандай нерсе менен иштейт. Куйругун кыймылдатып калат, жакшы дегенде куйругун кыймылдатып эки жака чапкылап калат. Иштебей калганда дагы кандай болбойт, мындай сузулуп калат. Иштегенде ошону билмей калат да, иштеген иштебегенди сөйлө. Жөнөкөй эле пример, иттин алдына келгенде тамеки чеккенге болбойт, каккана да болбойт. Иттердин ар кандай өзүнүн характерлери болот да. Жексе, урушуп койсоң деле кайра келе берет.
Мүнөзүн билиш керек да.
Мүнөзүнө билиш керек итиң. Эми итиң да адам бир жанын да сезиш керек да, сен бир органыңдай элечи эмне болуп атканын.
Ооруп калса бирдеке болсо кантесиңер анан чындап эле?
Ооруп калса өзүнүн ветврачыбыз бар, ошого айтабыз, дарылайбыз. Анан жеңилирээк болсо өзү дарылайбыз.
Карынып калса канчада жазасыңар эми мисалы?
Карынып калса кайра эле мактап, топ берип, мак берип алдашып. Мисалы жеңенде бул жерде көбүнчө иттер корм жейт, анан өзүн тамак пишырабыз адемдинде буларга чумал.
Мына кетип атат, үчүнчү коробкада топ бар наркотикалык заттын жыты менен, ошону издеп таап атат мына.
Бул машыгып жаткан кызматтык ит мында 3 жылдан бери тарбияланууда. Облуста баңгизат багытындагы кылмыштардын бетин ачууда активдүү жардамын берип келет. Жыл башынан бери 14 кылмыштык окуяга катышып, бардыгында тең жакшы жыйынтык берген. Кызматтык иттерди үйрөткөн Жалал-Абаддагы кинология борбору 2010 жылдан тарта өзүнчө бөлүм катары иштей баштаган. Азыр бөлүмдө 10 кызматкер, 9 кызматтык ит бар. Ал үчүн атайын тендер жарыяланып, тамак ашы, дары дармеги сатылып алынган. Кызматтык иттерди комиссия тандайт. Коомдук коопсуздук кызматынын кинология борборунун начальниги Эрнис Чомоев.
Бизде азыр кинология борборунда 9 итибиз бар. Бул наркотикалык затты издеш үчүн иттерибиз бар. Жарылуучу зат, жанагы кылмыш иликтөө багыты боюнча конвоирование ойнойт. Камерон деген эми багырча айтканда кылмышкерлерди жана ИВС-тен сырттан жогору жака эме алып барат. Кинология борборунда иштегенден бери бир топ оор жана өзгөчө оор кылмыштарга чыкканбыз. Айтып өтсөк, адам өлтүрүү, же болбосо курал менен нападение болгондо, же болбосо автоунаада отурган болсо, акыркы калган адамдын жити калат. Ал жыт шаарда 6 саатка чейин кармайт, айылдык жер болсо 12 саатка чейин кармайт. Кызматтык итибиз миңден ашык жытты армалайт. Кызматтык иттерге тамагына тендер ойнотулат, жанагы дар-дармегине ошолор аркылуу биз алабыз. А тамак ашы бизде күнүнө кышкы убакыт 3 мал, күн ысык, күн жылып калган мезгилде 2 мал берилет.
Кинология ит жөнүндөгү илим. Иттин анатомиясын, физиологиясын, тегин, породасын, итти багуу, үйрөтүү эл чарбасында пайдаланууну иликтейт. Кинология 19-чу кылымдын экинчи жарымында илим катары калыптанган. Греция, Римде итти багуу, үйрөтүү жөнүндөгү эмгектер биздин заманга чейин эле белгилүү болгон. Азыр кинология иттин негизги 3 тибинин ишчил, аңчы жана эмгектик иттерди көптөгөн породаларын изилдейт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Кезек эми Азаттыктын журтташтар түрмөгүндө бул жолку каарманыбыз Франциядагы диаспора башчысы, бир кезде кыргыз тажик чек арасында кызмат өтөп, кийин регионда иштеген Канимет Жапаров. Ал 15 жылдан бери Франциянын борбору Парижде жашайт. Ушул тапта журтташтар менен иш алып барат. Түрмөктү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Канимет мырза, саламатсызбы? Сиз ушул 2010 жылга чейин кыргыз тажик чек арасында кызмат өтүп кеткен экенсиз. Бүгүнгө чейин деле ушул чек арадагы абал менен таанышып турсаңыз керек.
Кыргызстан, Таджикстан эки мамлекеттин ортосунда ошо чек арада кызмат кылып кеткен. Өзгөчө сыртта болуп көп барбай калганда аябай ойлоносуң. Мындай жаман окуялар болуп атканда чек ара менен уруш талаштар кишилер курман болуп атса жаман ойлоносуң, жаман болосуң да. Кыргызстан үчүн эми баатырлар деп эсептейм да. Кыргыздарыбыз мына бул жак биздики, тажик же өзбек туугандарыбыз, алар мына сиздики деп ошентип чечилиш керек. Анан экинчиден албетте аскер адамдары болгонго болгон көз караш.
Соңку учурда дүйнөдө, Кыргызстанда деле ушул аскерлердин абалы, мааниси, кадыр баркы туурасында сөз болуп жатпайбы? Алардын даражасын көтөрүш үчүн кандай мамиле кылыш керек?
Аскер адамдары деп мындай форма айтып кийгендерди эсептейли. Чек ара анын ичинде Министерство обороны, Министерство юстиции бардык кызмат кылып жүргөн биздин жоокерлерибиз. Алар жоокерлерибизге биз көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек. Мамлекет, эл жана жоокерлер өзү даражасын баркташыбыз керек да. Аскерлерибиз бүгүнкү күндө чек арада кирсең эми өзгөчө мен кызмат кылып жүргөн убакта мындайча айтканда форма начар, обеспечение начар, өтүктөр менен жүрөбүз. Анан албетте башка мамлекеттер негизи эле эл өзүбүз деле элдер карап, солдаттар караганда ии байкуштар деген сезим болбош керек да. Элдерде ии карачы, могу солдатты чыкып турат деп мындай ушундай бир суктаныч менен караш керек. Аскерлери болсо өзүнчө өзүн сыймыктанып жүрүш керек да. Мына мен мамлекетти коркуп атам, мамлекетти сактап атам.
Францияда кыргыздар көппү? Сиздердин диаспораңыздарга канча адам чогулган?
Мисалы, Германияга караганда аябай эле азбыз, Италияга караганда азбыз, бияктагы кыргыздар эми Россия менен Американы айтып эле коеюн. Мындайча айтканда, бир мындай чакан кыргыз элибиз бул жакта бар. Кыргызстандан келген элибиз бар, анын арасында кыргыздар, орустар, уйгур жана башка улуттар, бирок Кыргызстан паспорту менен. Бир жылына бир 2-3 жолу, 3-4 жолу былтырдан бери баса мына элчилигибиз ачылып, элчибиз Садык Шернияз мырза аябай бизге көп мына жакшы көңүл буруп, бизди колдоп, ар дайым сүйлөшүп, элдердин кыйынчылыктары мурда биринчиден эң биринчи кыйынчылыгы ошол бул жакта элчилик жок болгондуктан Бельгияда болчу, ошол барып келип, анан же консулду чакырып, ошентип организовать этчик, консульский день кагаздарын азыр болсо ал маселе түгөнгөн. Андан тышкары кандай маселелер? Италия эмеден, Испаниядан келип өткөндө мисалы бир байкебиз кагаздары жок. Же болбосо Кыргызстандан келип документтерин жоготуп кетишет, же адашып кеткендери бар. Телекке каршы бул жакта иштеп жүрүп өтүп кеткен адамдарыбыз бар. Болуп аткан кыйынчылыктар, анан кээде дагы бир кыйынчылыктардын бири бул мындай чогулуу, өз ара бири бирибизди колдоо, түртүү дегендейчи. Албетте ал бар, бирок дагы болсо андан да жакшы болот дегендейчи.
Алар көбүнчө эмне жумуш менен алек болушат?
Окуп келип окуп аткандар бар, окуп келип окууну бүтүп жакшы жакшы чоң чоң компанияларда иштегендер бар. Сарбон же андан башка чоң университеттер бүтүп жакшы жерлерде иштегендер бар. Өздөрүнүн фирмаларын, өздөрүнүн компанияларын ачып, көбүнчө мына строительный тармакта, строительный угуну стройка кылышпайт, алар көбүнчө отделочный ошондой фирмаларды ачып иштегендерибиз бар. Жана ошондой фирмада иштөөчү жумушчу болуп иштеген жарандарыбыз да бар.
Кыргызстан менен ушул тапта байланыш алака барбы? Бул жакта болуп жаткан окуялар тууралуу маалымат алып турасыздарбы?
Албетте, Кыргызстан менен алакабыз, байланышыбыз бар. Ага 3 жолу бар. Биринчиден жеке барып келип туугандар менен, достор менен, тааныштар менен жолугушуп, кээ бир учурда иш чараларды кылып, бул диаспора аркылуу, мисалы өткөндө Баткен окуясынын негизинде калп айтпасам, ошо 5000 евронун тегерегинде ошо каражаттарды чогултуп, ошол жакта курамдуу болгон адамдарга, бул жакта ошо элдерибиз чогулуп, ар дайым Кыргызстанда болуп аткан маалыматтарды өзгөчө мындай карап турабыз. Өзгөчө жана андай кыйынчылык маалындачы, буга чейин ошо ковид болгондо да 2-3 ирет ушундай каражат чогултуп жөнөткөнбүз. Анан дагы кандай алака байланыштар бар? Эми негизги эле ошо маалымат, ушундай бир азаттык же башка медиалар аркылуу биз көп маалыматтарды угабыз. Көп эл айтпаган же болбосо мамлекеттик каналдардан укпаган, көрбөгөн нерселерди биз көрүп, мындайча айтканда мындай объективдүү маалымат алабызбы деп ойлойм. Ошондуктан силерге да рахмат.
Канибет мырза, азыр ушул тапта эмне менен алексиз? Кайсыл багытта иштеп жатасыз?
Азыркы жашообуз тууралуу айта кетсем, Францияда турабыз. Келинчегим, кызым жана мен үчөбүз. Жумушум болсо бул коучинг тармагында фирма ачып, ошонун негизинде иштейм. Бул элдердин карьерасын же бизнесин алдыга жылдырганга мен жардам берем. Ошол адамдардын коюлган суроолоруна, алардын болуп аткан ситуацияларына алдыга түрткү берип, ошентип чогуу иштешебиз да.
Азаттыктын журташтар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында кабарчыбыз Айгерим Акылбекова, Франциядагы диаспора башчысы Канибет Жапаров менен маектешти. Эфирибиз уланууда.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүтүп барыбыз, чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сергей Есенин Москвадагы Ваганкова мүрзөсүндө Есениндин бюсту турат. Андагы кара гранитте некий Нептопчи мой прах, я уже дома, а ты в гостях, деген маркумдун өзүнүн эки сабы бар. Эй, Бергена тепсеби менен күлүмдү, сен деген конок мен болсо таап алгам эбак үйүмдү. Негене кыргызда конокко же кайсыл бир тойго атайлап чакырылбаган, жөн эле барып калган адамды же адамдарды Бергена деп коет. Есенинди көрө албаган адабиятчылардын жазгандарынан айта кетели. Анын чыгармачылыгы өлүп бараткан эски маданияттын адамдарынын психикасынын күбөсү болгон менен символисттердин акыркы өкүлү катары Есенин жакында өз популярдуулугун жогото баштайт. Друзин деген жазыптыр. Полонский деген 1927 жылы жазган экен. Ал революция менен чогуу болгусу келген, бирок боло алган жок. Ал турмуш менен бирге кадамдай албай койду. Ошондуктан турмуш андан оолактап кетти. Ал анан өлүп тим болду. Дагы бири айткан. Есенин өзүнүн чыгармачылык мүнөзү заты боюнча артта калган майда буржуазиянын жана буржуазиянын типтүү өкүлү. Есенин акын катары Москванын арак каналарында жашаган жана ошол жерде өлгөн деп айтышкан. Акын учурунда мына ушул өңдүү замандаштары тарабынан татыктуу бааланган эмес. Убакыт өткөндөн кийин гана кийинки муундарга анын улуулугу улам ачыла берген. Гениалдуу Пушкин, Лермонтов, Некрасов да, кийин улуу Блок менен Маяковский да ушундай болушкан. Элди болуп кеткен таланттуулардын душмандары менен көрөлбастары өздөрүн акын жана адабиятчы санагандардын ичинде көп болот. Кезинде акындын чыгармачылыгына туура эмес бааларына берген же ырларын атайлап эле бурманап жаманатты кылган адабиятчылар менен сынчылардын айткандары коомдун ошол кездеги айрым бөлүгүнө акыркы чындык катары таанылган менен тилекке каршы акыралардын баары жалган жана калп болуп чыкты. Акынга эл менен мезгил гана өзүнүн чыныгы баасын берди. Ал эми ар бир элде боло жүргөндөй Есенинди жаманаттылап жазгандардын биринин да аты жыты тарыхта калган жок. Калса дагы орустун гениалдуу акынынын көрө албаган жексурлар катары калды. Ал эми Есениндин жылдызы барган сайын поэзия асманында улам жаркырап жанып турат. Есенинди элдин айрым бир бөлүгүнүн дарал көңүлүн буруп ала коюп муун алмашкандан кийин да маанисин маңызын жоготуп сала турган жасалма багыттардын жалган акылды сунган тумандуу ыр өңдүүлөрдүн көңдөй философиясынын жана мадекөй театралдык эстрадалык адабий мектептердин өкүлдөрүнө катарлаш коюуга мүмкүн эмес. Анын акмеизмге кайнаса каны кошулбайт. Россиянын сууларында, токойлорунда, талааларында Есениндин өлбөй өчпөй турган жылдызынын нуру тийбеген бир дагы акын жок болсо керек деп ойлойм.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 24 ноябрь бейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам,
так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда азаттык чекит KG,
Твиттерде азаттык радиосу. Социалдык желеде азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.